ኣብ ከተማ መቐለ ሪፈራል ሆስፒታል ዓይደር 22 ተሓከምቲ ብሰንኪ ስእነት ኦክስጅን ኣብ ዝሓለፈ 3 ሰሙን ህወቶም ሓሊፉ ክብል ሜዲካል ዳይረክተር ሆስፒታል ዓይደር ዶክተር ክብሮም ገብረስላሴ ንቪኦኤ ገሊጹ። ሜዲካል ዳይረክተር ሪፈራል ሆስፒታል ዓይደር ዶክተር ክብሮም ገብረስላሴ እቲ ዘሎ ክፍተት ኣብ ዝቕፅሉ ውሕዳት መዓልታት ንምትዕራይ ይስራሕ ኣሎ ኢሉ ሎ ሙልጌታ ኣፅባሃ ሓፂር ፀብፀብ ኣለዎ።
ኣብ ከተማ መቐለ ዝርከብ ሪፈራል ሆስፒታል ዓይደር ኣብዚ ሃገር ፈላማይ ዝኾነ መመንጨዊ ማሽን ኦክስጅን ሕክምና ብምትካል ስራሕቲ ሕክምና እናፈፀመ ከም ዝነበረ ዝገለፁ ሜዲካል ዳይሬክተር እቲ ሆስፒታል ዶክተር ክብሮም ገብረስላሰን ሆስፒታሎም ኣብዚ ሕዚ እዋን ሕፅረት ኦክስጅን ኣጋጢምዎ ተሓከምቲ ድማ ይጉድኡ ከም ዘለው ንድምፂ ኣሜሪካ ተዛሪቦም። ኣብቲ ሆስፒታል ዝነበረ ማሽን መመንጨዊ ኦክስጅን ብምብልሻው ስዒቡ ንካልኦት ትካላት ጥዕና ሓዊሱ ይሕግዝ ዝነበረ ሆስፒታሎም ካብ ውልቀ ትካላት ብምዕዳግን ካብ ለገስቲ ትካላት እውን ብምርካብ ክፍተቱ እናመልአ ፀኒሕ ኢሎም ዶክተር ክብሮም
ዝሕግዘና ዝነበረ ቪሉስቲ ዝተባሃለ ናይ ጨርቀጨርቂ ፋብሪካ ኣሎ። እቲ ዘድልየና ሙሉእ ኦክስጅን ካብኡ ንምፅእ ነረ ብስሊንደር እንዳገበርና ድሓርቲ ጦርነት ዝጀመረ ግን እቲ ፋብሪካ ዓንዩ ተወሪሩ ኣብ ዘይምርተሉ ብርክ ምስ በፅሐ ተዓፂ ማለት እዩ። ኣነትና ኦክስጅን ከዓ ምስቲ ግዜ ብጣዕማ ሙሉእ ሙሉእ እንዳደኸመ ከይዱ ናብ ዘይተምርተሉ ብርክ በፂሐ ማለት እዩ።
ንሪፈራል ሆስፒታል ዓይደር ብነፃ ኦክስጅን የቐርብ ዝነበረ ቬሎሲቲ ዝተባሃለ ፋብሪካ ኣልባሳት ኣብ ትግራይ ብዘጋጠመ ኩናት ምክንያት ጉድኣት ስለ ዝበፅሖ ብድሕሪኡ ካብ ሓደ ናይ ውልቀ ኦክስጅን ዘፍሪ ትካል ምዕዳግ ጀሚርና ኢሎም እቶም ሜዲካል ዳይሬክተር። ወፃኢ ተዕድጊቲ ድማ ብሚኒስተር ጥዕና ይሽፈን ከም ዝነበረ ዝገለፁ ዶክተር ክብሮም ቅድሚ ሓደ ወርሒ ጀሚሩ ግና እቲ ኦክስጅን ዘፍሪ ማሽን ፀገም በፂሕዎ ኢሎም ብምክንያት እዚ ነቲ ዝተፈጠረ ሕፅረት ኦክስጅን ንምንካይ ካብ ኣዲስ ኣበባን ደሴን ኦክስጅን ንምምፃእ ውዕሊ ዋላ እንተተኣሰረ በብእዋኑ ብዝፍጠሩ መንገዲ ናይ ምዕፃው ኩነታት ብዝግባእ ክነእቱ ኣይከኣልናን ኢሎም ብዝተፈጠረ ሕፅረት ኦክስጅን ድማ ሂወት ተሓከምቲ ከም ዝሓለፈ እዮም ዶክተር ክብሮም ዝሓብሩ።
ክሓዊ ዝኽእሉ ብቀሊሉ ክርድኡ ዝኽእሉ ሕሙማት ካብ ዝሓለፈ 3 ሰሙን ብኦክስጅን ሕፅረት ጥራሕ ብዘይምህለው ገና ናብቲ ሆስፒታል ኳከኣተው ኣብ ኣንደበታዊ ክፍሊ በፂሖም ዝሞቱስ 22 ሕሙማት ኣትዮም ዋላ ሓንቲ ክረክቡ ስለ ዘይከኣሉ ዝሞቱ እዮም።
ብተወሳኺ እውን ኣብቲ ሆስፒታል ይፍፀሙ ዝነበሩ ስራሕቲ መጥባሕቲ ሓዊሱ ካልኦት ኦክስጅን ዘድልዮም ተሓከምቲ ምትእንጋድ ኣይተኽኣልን ድማ ኢሎም። ኣብ ሪፈራል ሆስፒታል ዓይደር ዝነበረ ኦክስጅን ዘመንጩ ማሽን ንምፅጋን ስራሕቲ ከም ዝተጀመረ ገሊፆም ኣብ ቀረባ እዋናት ድማ ነቲ ፀገም ንምፍታሕ ፃዕሪ ይግበረሎ ኢሎም።
ተቐላጢፍና ዕሪና ናብ ስራሕና ኣትወሉ መንገዲ ኢና ንደሊ ዘለና ዝተወሰኑ ኣቁሑት ካብ ቻይና ተዓዲጎም ሕጃጅም ኣለዎ ተተሰሪሑ ሱ እዚ ሰሙን እዚ ፅቡቅ እንተዘይኮይኑ እታ ናይ ግሊ ኣብ ደገ ዘለና ናይ ውልቀ ትካል እውን እሳ ናብ ስራሕ ንጣእትያ እውን ዳዓደግና ክሳብ ዝኾነ ዝኸውን እዮም ክፃል ኢና ንሓስ።
እቲ ፀገም ብዘላቕነት ንምፍታሕ ዓብዪ ናይ ኦክስጅን ማሽን ንምትካል ምስ መንግስቲ ፌደራል ንዘራረብ ኣለና ኢሎም ዶክተር ክብሮም። ኣብዚ ጉዳይ ካብ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ክልል ትግራይን ሚኒስትሪ ሓለዋ ጥዕና ፌደራልን ተወሳኺ መብርሂ ንምርካብ ዝገበርክዎ ፃዕሪ ንግዜ ይሰምረን። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለ።